ขอบคุณพระเจ้านะคะเรากำลังเรียนกันถึงการที่จะหลีกเลี่ยงหายนะเรื่องเศร้าอุบัติเหตุการสูญเสียความตายปัญหาสุขภาพและเพื่อที่จะมารับสิ่งดีชีวิตที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมได้วันนี้เราจะมาดูต่อด้วยกันสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวขโมยสันติสุขไปจากเราขโมยชีวิตดีๆไปจากเราสิ่งหนึ่งที่เปิดประตูให้กับซาตานเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งนั้นก็คือความขัดแย้งเรามาดูด้วยกันในยากอบบทที่3ข้อ10ถึง16คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลยบ่อน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้หรือหรือเถาวัลย์จะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือเช่นเดียวกันไม่มีบ่อน้ำพุใดจะให้เกิดทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดได้ในพวกท่านผู้ใดมีสติปัญญาและประกอบด้วยความรู้ก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วยกิริยาอันดีมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าท่านทั้งหลายมีใจอิจฉาอันขมขื่นและอาการแก่งแย่งกันในใจของท่านอย่าอวดเลยและอย่าพูดมุสาต่อความจริงปัญญาเช่นนี้ไม่ได้มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาอย่างโลกและเป็นเดรัจฉานตัณหาและเป็นเช่นปีศาจเพราะว่าที่ใดมีความอิจฉาและการแก่งแย่งกันที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกทุกอย่างในที่นี้พระพีได้เปิดเผยถึงความสำคัญของคำพูดของเราที่เราพูดออกมายากอบได้เปิดเผยอีก2เหตุผลที่ทำไมความหายนะเรื่องเศร้าความเดือดร้อนเข้ามาสู่ชีวิตของคนเป็นจำนวนมากยากอบบทที่1ข้อ26เขาได้บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านดูเหมือนว่าจะเกรงกลัวพระเจ้าและไม่ได้เหนี่ยวรั้งลิ้นของตนไว้แต่หลอกลวงใจของตัวการนมัสการของผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์เราจะต้องระมัดระวังคำพูดของเราเราอาจจะเป็นคนที่อธิษฐานได้อย่างดีแต่ถ้าคนคนนั้นไม่รู้จักควบคุมลิ้นของตนควบคุมคำพูดของตนเขาก็จะทำลายคำอธิษฐานของเขาเองด้วยคำพูดพร่อยๆหรือคำพูดอันไร้สาระคำพูดที่ไม่ระมัดระวังที่ออกมาจากปากของเขาคำพูดที่เต็มไปด้วยความอิจฉาคำพูดที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ใดที่มีความอิจฉาและการแก่งแย่งกันในบางสำนวนใช้คำว่าที่ใดที่มีความอิจฉาและความขัดแย้งกันคำพูดที่เต็มไปด้วยความอิจฉาและการแก่งแย่งกันความขัดแย้งกันจะทำให้เกิดความสับสนจะทำให้เกิดความวุ่นวายและก็จะทำให้เกิดปัญหามากมายที่จะทำให้เราลำบากทีเดียวแล้วก็เวลาปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนก็มักจะร้องกับพระเจ้าบอกว่าโอ้พระเจ้าทำไมมันเกิดขึ้นกับลูกอย่างนี้ทำไมพระองค์ทำสิ่งนี้กับลูกแต่จริงๆแล้วพระเจ้าไม่มีส่วนเลยนะคะในสิ่งเหล่านี้แต่คนคนนั้นเนี่ยเขากำลังละเมิดกฎหรือบัญญัติของพระเจ้าในข้อนี้อยู่ก็คือที่ใดก็ตามที่มีคำพูดที่เต็มไปด้วยความอิจฉาความขัดแย้งความแก่งแย่งที่นั่นก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายสับสนและปัญหาสารพัดชนิดละค่ะเบรคแคปนะคะจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเองให้ฟังเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาก็เล่านะคะบอกว่าภรรยาเขาคือคุณเพ็กกี้เนี่ยนะคะกับเขาเนี่ยก็เพิ่งเสร็จจากการไปสอนในสัมมนาแห่งหนึ่งที่ในรัฐนิวยอร์กนะคะแล้วก็กำลังบินด้วยเครื่องบินสายการบินพาณิชย์เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่กำกับผู้โดยสารเนี่ยนะคะก็บอกให้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นเครื่องได้ตามสีของบัตรโดยสารที่ได้รับพวกเราก็ด้วยความเชื่อฟังก็ยืนรอคิวของเรานะคะว่าเมื่อไหร่จะถึงสีของเราแต่ปรากฏว่าผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยเขาไม่รอค่ะเขาวิ่งไปเลยแล้วก็พยายามที่จะขึ้นเครื่องให้ได้ก่อนเพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีเลขที่นั่งให้นะคะนั่นเนี่ยใครมาก่อนได้ก่อนคนก็กรูกันที่จะได้ไปเลือกที่นั่งก่อนและก็เหลือเรากลุ่มสุดท้ายเนี่ยที่จะได้ขึ้นเครื่องเราก็เลยต้องเลือกที่มันว่างอยู่อะค่ะตรงไหนก็ได้จริงๆแล้วเราก็เดินทางมาค่อนข้างเหนื่อยนะเดินทางมาทั้งคืนเลยแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็เพ็กกี้ภรรยาผมเนี่ยก็หงุดหงิดนิดหน่อยตัวผมเองก็ไม่ค่อยจะชอบใจนักกับเหตุการณ์นี้แต่ว่าภรรยาเนี่ยขุ่นเคืองใจแล้วก็เริ่มพูดอะไรที่มันไม่ค่อยดีก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่ประเด็นก็คือว่าเธอเนี่ยกำลังเกิดความขัดแย้งกับคนอื่นอยู่ มีความไม่พอใจหรือขุ่นเคืองบางอย่างและอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็หาตั๋วไม่เจอก็เจอตั๋วบ้างแต่ว่าอันอื่นๆก็หายไม่รู้อยู่ไหนก็หาทั่วเลยในกระเป๋าแล้วก็ทุกที่เลยเพ็กกี้ก็เลยคิดว่าสงสัยเธอจะทำมันหายละเราก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ให้เขาเนี่ยโทรศัพท์กลับไปที่ตรงที่สนามบินซิว่าเราลืมมันไว้ที่นั่นหรือเปล่าเราก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง45นาทีนะคะพยายามที่จะจัดการกับเรื่องตั๋วนี้เพื่อจะมาแทนที่ตั๋วที่หายไปแต่หลังจากนั้นเพ็กกี้ก็เจอตั๋วทั้งหมดจริงๆแล้วตั๋วนี่ก็อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทเธอตลอดเวลาที่ใดก็ตามที่มีความขัดแย้งที่นั่นมีความสับสนและการงานที่ชั่วร้ายทุกอย่างเมื่อคริสเตียนยอมให้ซาตานเข้ามาในชีวิตของเขาผ่านความขัดแย้งผ่านความขุ่นเคืองใจอาจารย์เปาโลใช้คำว่าเราจะต้องไม่ให้โอกาสกับซาตานเราต้องไม่ให้โอกาสกับมันงั้นเนี่ยเราเป็นคนควบคุมสถานการณ์นะคะไม่ใช่ซาตานเราสามารถที่จะไม่ให้ซาตานมีโอกาสในชีวิตของเราเลยก็ได้หรือเราจะให้โอกาสมันก็ได้แต่พระคัมภีร์บอกเราบอกว่าอย่าให้โอกาสมันค่ะในเอเฟซัสบทที่4ข้อ26โกรธก็โกรธเธอแต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่อย่าปล่อยให้วันจบลงด้วยการเก็บความขุ่นเคืองใจเอาไว้ข้างในนะคะจัดการกับมันซะมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนเนี่ยเขาพูดบอกว่าหลายครั้งที่ต้องรีบกลับบ้านนะคะต้องขับรถเกินกฎหมายกำหนดเนี่ยนะคะเพื่อจะไปให้ทันตะวันตกดินเนี่ยเพื่อจะไปบอกภรรยาว่าที่รักจ้าเธอผิดนะเรื่องเนี้ยแต่ผมให้อภัยคุณเหมือนเดิมอย่าปล่อยให้ตะวันตกดินแล้วยังโกรธอยู่ทำไมเหรอคะก็เพราะว่าที่ใดก็ตามที่มีความขัดแย้งมีความขุ่นเคืองใจที่นั่นจะมีความสับสนความวุ่นวายและการงานที่ชั่วช้าทุกอย่างความขัดแย้งความขุ่นเคืองใจกันการทะเลาะกันในบ้านก็จะเปิดประตูให้ซาตานเข้ามาในบ้านเราเข้ามาในครอบครัวเราถ้าไม่แก้ไขนะคะเรื่องนี้จะนำปัญหาใหญ่จะนำเรื่องเศร้าเข้ามาสู่ชีวิตคู่คุณและมาสู่ครอบครัวของคุณใน1ยอห์นบทที่2ข้อที่8ถึง10พระคัมภีร์ได้บอกว่าอีกในหนึ่งข้าพเจ้าเขียนพระบัญญัติใหม่ถึงท่านทั้งหลายและข้อความนั้นก็จริงทั้งฝ่ายพระองค์และฝ่ายท่านทั้งหลายก็เพราะว่าความมืดนั้นล่วงไปและบัดนี้ความสว่างแท้ก็ส่องอยู่แล้วผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืดจนถึงเดี๋ยวนี้ผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างและในผู้นั้นไม่มีช่องที่จะทำให้สะดุดเลยใน1ยอห์นบทที่2ข้อ10ถึง11บอกว่าผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างและในผู้นั้นไม่มีช่องที่จะทำให้สะดุดเลยแต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็อยู่ในความมืดและเดินในความมืดและไม่รู้ว่าตนกำลังไปไหนเพราะความมืดนั้นทำให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้วมีคริสเตียนจำนวนมากนะคะที่เริ่มต้นด้วยความรักแต่ก็จบลงด้วยการทะเลาะเบาะแว้งขัดเคืองใจกับพี่น้องเขากำลังเปิดประตูอย่างกว้างเลยนะคะให้กับซาตานเราได้อ่านความจริงที่สำคัญยิ่งนี้ไปบอกว่าถ้าเราเดินในความสว่างจะไม่มีโอกาสที่เราจะสะดุดแต่ใครก็ตามที่เกลียดพี่น้องของตนก็เดินในความมืดและเขาไม่รู้ว่าเขากำลังไปไหนนั่นหลายครั้งคนกำลังใช้ชีวิตอยู่ทุกอย่างดูเหมือนปกติมากอะค่ะนั่นดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้อย่างดีเลยแต่รู้ไหมคะพระพี่บอกว่าถ้าเขามีความเกลียดอยู่ในหัวใจจริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกเขากำลังไปไหนแต่ตัวเขาเองอาจจะคิดว่าเขากำลังรู้ดีนะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่กำลังไปในทิศทางไหนเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นพระพี่บอกว่าเขาจะสะดุดแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาสะดุดอะไรเหมือนเราอยู่ในห้องมืดๆอะค่ะถ้าปิดไฟห้องนี้สมดแล้วเป็นกลางคืนเราเดินก็จะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเดินไปสะดุดนู่นสะดุดนี่อยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีสิ่งที่วางไว้ให้เราสะดุดแล้วเนี่ยคนที่เดินในความมืดเขาไม่รู้ค่ะนะเขาจะไม่รู้ตัวเลยจนเขาสะดุดไปแล้วงั้นเนี่ยเราต้องการที่จะอยู่ในความสว่างตลอดเวลาเพื่อเราจะมองเห็นว่าเรากำลังเดินทางไปทิศไหนเรากำลังจะไปเจออะไร และการจะเดินในความสว่างพระคัมภีร์บอกว่าต้องเดินในความรักพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความสว่างคนที่เดินในความรักก็คือคนที่เดินในความสว่างและเขาจะมองเห็นใน1ยอห์นบทที่3ข้อ14บอกว่าเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายโอ้พระคัมภีร์ข้อนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยบอกเราได้เลยนะคะว่าเรากำลังอยู่ในความตายหรือเรากำลังอยู่ในชีวิตเราผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วเพราะเรารักคนที่ไม่ยอมรักก็ยังอยู่ในความตายการไม่ให้อภัยและความขัดแย้งการทะเลาะวิวาททำให้เกิดปัญหามากมายทำให้เกิดเรื่องเศร้ามากมายในครอบครัวคริสเตียนใครก็ตามที่ใช้ชีวิตในการไม่ให้อภัยหรือในความขัดแย้งในการทะเลาะในการขุ่นเคืองใจอยู่นะคะเขากำลังอยู่ในความตายเปาโลได้พูดไว้ในโรมบทที่8ข้อที่2บอกว่าเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายถ้าคุณเดินในความรักสามัคคีธรรมกับพระเยซูคุณกำลังเดินภายใต้กฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิตแต่ถ้าคุณเกลียดพี่น้องของตนคุณก็กำลังอยู่ในกฎแห่งวิญญาณแห่งความตายใน1ยอห์นบทที่5ข้อ1ถึง3พระคัมภีร์ได้บอกว่าผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็บังเกิดจากพระเจ้าและทุกคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดนั้นก็รักคนที่บังเกิดจากพระองค์ด้วยเมื่อเราทั้งหลายรักพระเจ้าแล้วและได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้าคือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นที่หนักใจนะคะไม่เป็นภาระนั่นเองยอห์นได้เขียนบอกว่านี่คือความรักของพระเจ้านะคะนี่คือลักษณะของความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักของมนุษย์นะคะหลายครั้งเนี่ยเราสับสนระหว่างความรักของพระเจ้ากับความรักของมนุษย์ความรักของพระเจ้าคือยังไงก็คือการที่เรารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเราใช้ชีวิตทำตามพระวจนะของพระเจ้าเรากำลังรักคนอื่นอยู่ค่ะเรากำลังรักเขาด้วยความรักของพระเจ้าอยู่หลายครั้งเราไม่รู้สึกที่อยากจะทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าใช่ไหมคะความรู้สึกเราไม่อยากทำเรารู้สึกอยากจะตื่นมาแล้วก็ไปทำงานไหมคะพรุ่งนี้เราอาจจะไม่รู้สึกใช่ไหมคะแต่เราก็ตื่นแล้วเราก็ไปทำทำไมเพราะเรารู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ควรจะทำเราตัดสินใจว่าเราจะทำแม้ว่าเราไม่อยากจะทำแล้วพระคัมภีร์บอกเราว่าความรักของพระเจ้าก็คือการรักษาพระบัญญัติของพระองค์ดังนั้นสิ่งนี้ก็คือการตัดสินใจเราต้องตัดสินใจค่ะว่าเราจะเชื่อพระเจ้าเราจะรักเราจะตัดสินใจที่จะทำไม่ใช่รู้สึกที่จะทำความรักไม่ใช่ความรู้สึกความรักเป็นการตัดสินใจที่แสดงออกเป็นการกระทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เพื่อคนอื่นแนวคริสเตียนมากมายสับสนเขามองคนนั้นแล้วก็บอกว่าจะไม่ชอบคนนั้นเลยอ่ะจะรักเขาได้ยังไงคุณไม่จำเป็นจะต้องชอบเขานะคะเพื่อที่จะรักเขาความรักไม่ใช่ความรู้สึกคุณไม่จำเป็นจะต้องชอบรูปร่างหน้าตาเขาบางคนสวยบางคนหล่อเราบอกโอ้โหเราตกหลุมรักเลยคนนี้นั่นไม่ใช่ความรักของพระเจ้านะคะนั่นเป็นความรักของมนุษย์บางคนอาจจะไม่ได้มีรูปร่างที่น่าดึงดูดแต่เขามีความคิดมีความเข้าใจมีความคิดเห็นบางอย่างที่เราเห็นด้วยกับเขาที่เราชอบเราก็รู้สึกจะถูกดึงดูดใจดังนั้นเราก็อาจจะรู้สึกเออเรารักคนนี้ได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ความรักของพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นว่าคิดเห็นเหมือนกันบางครั้งเราก็บอกว่าโอ้ไม่ได้เป็นญาติอะไรกันไม่รู้จักกันมาก่อนจะรักก็คงจะยากเราก็รักคนง่ายใช่ไหมคะถ้าคนนั้นเป็นญาติพี่น้องของเราแม่ก็รักลูกพ่อแม่รักลูกทุกคนค่ะนะลูกๆ ก็รักพ่อแม่แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ความรักของพระเจ้าค่ะความรักที่ต้องมีเงื่อนไขต้องเกี่ยวข้องกันโอ้เราเป็นเพื่อนกันมานานรักกันมากเลยนั่นก็ยังไม่ใช่ความรักของพระเจ้านะหรือบางคนบอกเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วล่ะความรักมันก็ฝังลึกลงไปละความรักของพระเจ้าก็ไม่ใช่แบบนั้นอีกก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรู้จักกันมานานมีเวลาเป็นตัวกำหนดอีกไม่ใช่เลยนะคะความรักของพระเจ้าเป็นการตัดสินใจความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขความรักของพระเจ้าเป็นการตัดสินใจว่าฉันจะรักคุณฉันจะทำดีต่อคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามเนื้อนั้นแยกให้ออกความรักไม่ใช่ความรู้สึกความรู้สึกจะเปลี่ยนค่ะ วันนึงคนคนนั้นก็เอาไม่สวยไม่หล่อแล้วอ่ะวันนึงอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันขัดแย้งกันวันนึงอาจจะห่างเหินกันนะคะไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนเดิมความรักก็อาจจะจืดจางนั่นคือความรักของโลกค่ะความรักของมนุษย์เป็นแบบนั้นก็จืดจางไปเพราะอะไรเพราะความรู้สึกมันเปลี่ยนค่ะเมื่อคุณรักด้วยความรู้สึกความรักคุณจะเปลี่ยนแต่ถ้าคุณรักด้วยความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่รักด้วยการตัดสินใจความรักนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงความรักนั้นเท่านั้นที่เป็นความรักนิรันดร์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณแต่เป็นความรักที่ขึ้นอยู่กับฉันว่าฉันต้องการจะรักคุณฉันต้องการจะทำดีกับคุณฉันไม่จำเป็นต้องชอบคุณแต่ฉันจะทำดีกับคุณฉันจะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณฉันจะเสริมสร้างคุณฉันจะช่วยคุณนั่นคือความรักเหมือนอย่างที่พระเจ้ารักเราพระเจ้ารู้สึกดีกับทุกคนไหมรู้สึกดีกับคนชั่วคนบาปที่ด่าพระองค์แช่งพระองค์ทั้งวันทั้งคืนพระองค์รู้สึกดีไหมคะเราคงไม่รู้สึกดีใช่ไหมคะมีคนมาแช่งมาด่าเราทั้งวันแต่พระเจ้าก็เลือกที่จะรักค่ะแม้กระทั่งคนบาปคนอธรรมพระเจ้ายังเลือกที่จะให้ตะวันส่องแสงกับทุกๆคนพระเจ้ายังเลือกที่จะให้ฝนตกในทุกๆที่คนจะได้มีอาหารกินพระเจ้าไม่ได้เลือกว่าโอ้เขาไม่รักเราดังนั้นเนี่ยเราไม่ทำดีกับเขาหรอกไม่ใช่นะคะพระองค์ทำดีกับทุกคนมาเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนนะเมื่อเราเลือกที่จะเดินในความรักเราเลือกที่จะอยู่ในพระเจ้าค่ะพระเจ้าอยู่ในเราเราอยู่ในพระองค์เรากำลังเลือกชีวิตอย่ารอให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนแล้วจึงจะรักมันจะเป็นเหมือนกับเราบอกกับเตาผิงนะคะบอกว่าทำให้ฉันอุ่นหน่อยสิแล้วเดี๋ยวฉันจะใส่ฟืนให้มันจะอุ่นได้ยังไงในเมื่อมันยังไม่มีฟืนเลยใส่ฟืนเข้าไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะอุ่นหมายความว่าอะไรหมายว่าคุณรักก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนอย่ารอให้ความรู้สึกเปลี่ยนก่อนแล้วจึงรักมันอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นใช่ไหมคะในบางคนพยายามจะรักแบบนั้นแต่ถ้าคุณรักด้วยการตัดสินใจว่าจะเชื่อพระเจ้าว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าว่าเชื่อว่าความรักนั้นดีจริงๆความรักคือพระเจ้าเองคุณจะมีประสบการณ์บางอย่างที่คนที่ไม่เคยรักไม่เคยมีได้เมื่อคุณรักตัดสินใจที่จะรักความรักนั่นจะทำให้ความรู้สึกคุณเปลี่ยนไปแต่ถ้าคุณรอความรู้สึกจะไม่มีวันเปลี่ยนค่ะอย่ารอให้คนอื่นเขารักเราอย่ารอให้เขาน่ารักอย่ารอให้สถานการณ์มันเปลี่ยนเราเปลี่ยนตัวเราเองด้วยการตัดสินใจว่าจะรักแล้วมันจะเปลี่ยนค่ะสถานการณ์จะเปลี่ยนความรู้สึกจะเปลี่ยนใน1ยอห์นบทที่5ข้อ4ถึง5บอกว่าด้วยว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะแก่โลกและนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยแก่โลกคือความเชื่อของเราทั้งหลายใครเล่าชนะโลกเว้นไว้แต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระบิดาบอกนะคะว่าเราชนะโลกได้ค่ะนะด้วยความเชื่อของเรานี่แหละเราจะรักก็ต้องรักด้วยความเชื่อและรู้มั้ยคะความเชื่อก็ทำงานด้วยความรักความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่ชนะโลกและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมความเชื่อของบางคนไม่เวิร์กสำหรับเขาบางคนมีความเชื่อนะคะเขากำลังเชื่อพระเจ้าอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เห็นผลในสิ่งที่เขาเชื่อเลยทำไมก็เพราะว่ามันขาดกลไกเป็นหนึ่งอย่างค่ะที่จะทำให้ความเชื่อทำงานเป็นกลไกที่สำคัญมากๆสิ่งหนึ่งก็คือความรักเมื่อเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตในความรักเขาหงุดหงิดเขาอารมณ์เสียเขาก็ไม่ได้เห็นผลในสิ่งที่เขากำลังเชื่ออยู่จริงๆแล้วความเชื่อนั้นไม่ได้กำลังทำอะไรเลยเพื่อเขาไม่ได้กำลังออกฤทธิ์ไม่ได้กำลังทำงานอะไรเลยเพื่อเขาเขาคิดว่าเขากำลังเชื่ออยู่แต่คุณต้องใส่ความรักลงไปในนั้นค่ะนะเมื่อเราไม่ได้เดินในความรักความเชื่อของเราจะไม่เห็นผลค่ะความเชื่อของเราจะไม่มีประสิทธิภาพความเชื่อของเราจะไม่ทำงานความเชื่อจะทำงานด้วยความรักและความรักคือสิ่งที่คุณตัดสินใจว่าจะทำดังนั้นตัดสินใจนะคะว่าจะเดินในความรักเดี๋ยวนี้เลยใน1ยอห์นบทที่4ข้อ16ถึง17บอกว่าเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความกล้าในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราทั้งหลายในโลกก็เป็นอย่างนั้นเรากำลังมีปัญหากับความกลัวอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับความรัก ถ้าเราเป็นคนที่เต็มไปด้วยความกลัวเราจะต้องมาตรวจสอบว่าเรากำลังเดินในความรักหรือเปล่านะคะเพราะว่ายอห์นได้บอกไว้ในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ18ถึง20บอกว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียด้วยว่าความกลัวเป็นที่ให้ใจเป็นทุกข์และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เราทั้งหลายรักพระองค์ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าผู้ใดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วเขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นพระคัมภีร์ที่ทรงพลังอย่างมากนะคะเพราะพระคัมภีร์ข้อนี้โยงความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กันอันแนบสนิทระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่เป็นการทรงสร้างของพระองค์พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์เหมือนกับพระองค์เปียบเลยก็คือมนุษย์เป็นวิญญาณมนุษย์มีจิตใจและมนุษย์อาศัยอยู่ในร่างกายพระเจ้าเองก็เป็นวิญญาณยอห์นได้เขียนว่าใครก็ตามที่พูดว่ารักพระเจ้าแต่เกลียดพี่น้องของตนเขาก็มาโกหกอยู่เพราะว่าถ้าเขาไม่รักพี่น้องหรือมนุษย์คนเป็นๆที่เขาจะเห็นได้เนี่ยเขาจะรักพระเจ้าที่เขามองไม่เห็นได้อย่างไรทั้งมนุษย์และพระเจ้าเป็นวิญญาณคุณไม่สามารถจะรักพระเจ้าได้ถ้าคุณไม่รักมนุษย์พระคัมภีร์บอกว่าถ้าคุณไม่รักมนุษย์ถ้าคุณไม่รักคนอื่นถ้าคุณไม่รักคนที่คุณมองเห็นผู้ซึ่งเหมือนเปรียบเลยกับพระเจ้าคุณก็ไม่สามารถที่จะรักพระเจ้าได้พระเยซูเองตรัสว่าถ้าเจ้าเห็นเราเจ้าก็ได้เห็นพระบิดาเพราะว่าอะไรพระเยซูเองคือพิมพ์เดียวกันกับพระบิดาดังนั้นเนี่ยคริสเตียนสามารถที่จะเดินในความตายได้แม้ว่าเขาบังเกิดใหม่เขามีชีวิตใหม่แต่ถ้าเขาไม่ตัดสินใจที่จะเดินในความรักเขาเลือกที่จะเดินตามความรู้สึกเขาเลือกที่จะเก็บความขมขื่นใจไว้ในใจเขาเลือกที่จะขัดแย้งมีความขัดเคืองซ่อนอยู่ไว้ในใจไม่ยอมตัดสินใจสักทีว่าจะให้อภัยว่าจะมาเดินในความรักเขาก็จะเดินในความตายนะเพราะยอห์นได้บอกว่าใครก็ตามที่ไม่รักพี่น้องก็อยู่ในความตายใน1ยอห์นบทที่3ข้อ14นะคะเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายนะคะไม่ได้หมายว่าคนนั้นจะไม่รอดคนนั้นจะตกนรกแต่หมายความว่าคนนั้นกำลังเดินอยู่ในภายใต้กฎแห่งบาปและความตายและกฎนั้นจะทำงานในชีวิตคุณและกฎนั้นอาจจะทำให้คุณเสียหายอย่างมากอาจจะถึงชีวิตได้ทีเดียวเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่ภายใต้กฎนั้นอยู่ภายใต้กฎแห่งบาปและความตายเพราะคุณเลือกที่จะเดินในความตายพระคัมภีร์บอกว่ามารจะมีสิทธิ์จะมีโอกาสทำงานได้ในชีวิตของคุณเพราะคุณให้โอกาสกับมันดังนั้นเราต้องตัดสินใจนะคะใน1ยอห์นบทที่4ข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักถ้าคุณบังเกิดจากพระเจ้าคุณบังเกิดจากความรักนะคุณอาจจะพูดว่าโอ้ฉันไม่สามารถรักคนนั้นได้หรอกแต่ว่าความรักเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้รู้สึกอยากจะทำตลอดเวลาความรักที่ยอห์นกำลังพูดถึงคือความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักที่ต้องให้ความรู้สึกมาเราให้ทำพระเจ้ารักแม้ว่ามีคนที่ไม่รักพระองค์มากมายพระองค์ไม่ได้ถูกเราด้วยความรู้สึกว่าโอ้ทั้งโลกรักพระองค์หมดเลยพระองค์จึงส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อไถ่เราไม่ใช่ใช่ไหมคะและทั้งโลกไม่ได้รักพระองค์ค่ะมีคนที่เกลียดพระเจ้าอย่างมากมายแต่เพราะพระองค์รักต่างหากพระองค์เป็นความรักต่างหากเนี่ยพระองค์ไม่ได้รอให้ความรู้สึกเราพระองค์ให้ทำสิ่งใดแต่พระองค์ตัดสินใจที่จะทำความรักคือการตัดสินใจความรักไม่ใช่ความรู้สึกไม่ได้บอกว่าคุณจะรู้สึกดีตลอดเวลาเกี่ยวกับเขาเหมือนกับที่คุณรู้สึกดีกับเพื่อนรักของคุณเพื่อนรักเราก็รักง่ายใช่ไหมคะแต่ศัตรูล่ะพระเจ้าบอกใช่ไหมคะว่าพี่บอกให้รักศัตรูเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่เขาให้เรารักเขาเพราะเราตัดสินใจที่จะรักคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกดีกับใครเพื่อที่จะรักเขานะคะคุณไม่รู้สึกชอบเขาคุณก็รักเขาได้ค่ะ ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะรักนี่เราเรียกว่าความรักของพระเจ้าคือการตัดสินใจที่จะรักคนที่ไม่น่ารักคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราคนที่เป็นศัตรูกับเราคนที่ไม่ได้เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนสนิทคนที่ไม่ได้รู้จักกันมานานแต่เราเลือกที่จะรักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามความรักของพระเจ้าคือการตัดสินใจที่จะเดินในความรักวันเดอร์แคปเล่านะคะบอกว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ยากมากสำหรับเขาเขาเล่าบอกว่าทุกครั้งเลยที่ไปร้านอาหารเนี่ยก็มักจะแบบหงุดหงิดอ่ะเคืองตลอดนะสิ่งที่ทำให้หงุดหงิดใจตลอดเลยเวลาไปร้านอาหารก็คือพนักงานเสิร์ฟเพราะพนักงานเสิร์ฟเนี่ยจะรอเสิร์ฟแหละตลอดเวลาเลยนะจนกระทั่งจะเก็บตังค์ละหันไปเนี่ยจะหาตัวไม่เจอไม่รู้หายไปไหนพอจะเก็บตังค์เขาหน่อยหายไปละก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งเลยก็เราก็ต้องนั่งรอ20นาทีบ้างนานเลยค่ะกว่าจะได้ให้เขาเช็คบิลเนี่ยหาตัวไม่เจอสักทีเขาก็จะหงุดหงิดมากนะคะแล้วก็จะบอกภรรยาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไม่ให้ทิปละวันนึงนะคะพระวิญญาณของพระเจ้าก็พูดกับเขาบอกว่าทำไมเจ้าไม่สู้ไฟด้วยไฟล่ะซาตานพยายามจะทำให้เจ้าหงุดหงิดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินในความรักผมไม่ได้รู้สึกนะว่าอยากจะรักแต่ผมตัดสินใจว่าจะทำมันอยู่ดีจะรักอยู่ดีไม่ว่าจะรู้สึกยังไงก็ตามครั้งถัดมาเวลาไปร้านอาหารอีกก็จะบอกภรรยาบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่แค่จะให้ทิปแค่ดอลลาร์เดียวนะแต่วันนี้จะให้สองเลยถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยพนักงานเสิร์ฟจะเสิร์ฟไม่ได้เรื่องเลยนะยกอาหารมาก็ช้ายกมาก็ผิดอีกนะหรือจดไปก็ไม่ครบผมก็ตัดสินใจว่าจะเดินในความรักอยู่ดีไม่ว่าผมจะรู้สึกยังไงก็ตามผมก็ยังจะรักตัดสินใจนะคะเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าค่ะอย่าเปิดโอกาสให้กับมารเข้ามาในชีวิตเราได้ในสุภาษิตบทที่7ข้อ1และ2บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงรักษาถ้อยคำของเราจงสะสมบัญญัติของเราไว้กับเจ้าจงรักษาบัญญัติของเราและดำรงชีวิตอยู่จงรักษากฎเกณฑ์ของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะเดินในความรักค่ะเราจะตัดสินใจที่จะเดินในความรักเราจะไม่ยอมให้ความรู้สึกนำเราแต่เราจะเชื่อพระเจ้าเราเชื่อว่าเราบังเกิดจากพระเจ้าเรามีความรักอยู่ข้างในเราอยู่แล้วค่ะเราทุกคนรักได้ใครก็ตามที่บังเกิดใหม่แค่เพียงเราตัดสินใจความรักนั้นจะออกมาทันทีเราตัดสินใจที่จะพูดดีทำดีกับเขาเราตัดสินใจที่จะเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์นำเราที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะแล้ววันนี้เมื่อเราเชื่อเมื่อเราตัดสินใจเราปิดประตูใส่มารค่ะการร้ายใดๆก็ตกมาบนเราไม่ได้เพราะเราไม่ให้โอกาสมันเลยเนี่ยมันพยายามจะทำให้เราหงุดหงิดพยายามจะทำให้เราขุ่นเคืองขมขื่นใจทำให้เราเข้าไปสู่การทะเลาะวิวาทหาเรื่องก่อเรื่องแต่เราจะไม่ทำค่ะเราจะรักเราจะให้อภัยเราจะเดินในความสว่างเราจะไม่มีอะไรเลยทำให้เราสะดุดขอบคุณพระเจ้านะคะ